Ond cofio oedd Mervyn Davies, oedd e'n rep dy ryw, lle ddim cofio pa gwmni, ond oedd e'n rep dy ryw gwmni o Abertawe. A pan o'n i'n gweithio yn y pentre, oedd falle pob 4 neu 5 mis oedd e'n rwyd o gwmpas, ti'n gwybod. A pan oedd Mervyn Davies yn y swyf, hey, Mervyn Davies is here today, ti'n gwybod oedd pawb o'n... A ni byth lico gweud unrhyw beth iddo fe, achos o'n siŵr oedd e'n hen gyfarwydd y bobl yn, ti'n gwybod, oedd e ddim eisiau siarad y byd i rygbi, ti'n gwybod. Ond, hey, Mervyn Davies is in today. A un arall oedd yn galw mewn, oedd e'n rep efyd, oedd Steve Fenwick, os ti'n cofio Steve Fenwick, oedd e'n rep efyd, pan oedd e mewn, a... O bobl yn edrych ar lan at nhw fel rhyw fath o, wel, nhw'n diwiau, dwi'n nhw, chymryd, ti'n gwybod ar y pryd, achos, wel, dwi'n ni'n gweld nhw ar y teledu, yn gweld nhw ar y cae rygbi, a pan nhw'n oson nhw'n galw yn y swydd fe neu rhywbeth, ti'n gwybod nhw fel rhyw, wel, dwi'n ddim yn digwydd nawr, ydy e? Ddim yn digwydd nawr gwbl. O na, dwi'n rhywun yn wir, felly os bydde rhywun fel Shane yn galw mewn rhywun fel yna, bydde mor hannol, ond does dim lot... heddi nawr ond yn cael yr un fath o effaith ar bobl a oedd bobl fel Gareth a Barry a ti'n gwybod nawr nhw'n diwiau.